Ovo je uživo, ulazi stolica. E, ajde da izbrojimo stolice. Koliko ima stolica? Njih dvojice na jednoj stolici, to je koliko stolica?
Šest.
Vas dvojice na jednoj stolici, koliko je to stolica?
Jedna.
Jedna, dobro. Do vas još jedna, koliko je to?
Dva.
I ja ovde?
Tri.
I Aca jedan?
Četiri.
I njih dvoje na jednoj?
Pet.
Jedan.
Pet ili jedan?
Pet.
I Slađa na jednoj?
Šest.
I koliko ima stolica u studiju?
Šest.
A koliko ima nas?
Sedam.
Jesi siguran?
Tri.
Ne, negde smo izgubljeni. Neko je popadao u crne rupe.
Ali ne.
Ajme, hoćemo ispočeti.
Govorimo o deci.
O čemu mi danas razgovaramo u emisiji?
Nisam izbrojila mene.
O goši iz Kine ili?
Nemam pojma.
Ko si ti sad?
Ja se uopšte osjećam vrlo neprijatno u ovoj današnjoj temi.
Zašto?
Pa zato što
je... Tema je vrlo prirodna. Čak bih rekao prirodno matematička.
Nadprirodno. Profesore, da vi nemo kažete šta je matematika. Profesor Vojislav Pantić, profesor matematike u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Rekli ste, kada dođu vaši najmlađi đaci, oni imaju najmanje, idu u drugi razred, to je, na primjer, 9 godina. Šta im
poslednjih godina nisi imao baš toliko mlade. Mi imamo ovu divnu školicu za talente subotom i nedeljom. Dobar dan, prof, svim.
Dobar dan.
Može da
bi. Subotom i nedeljom gde nam dolaze deca iz celog Beograda. Nekad iz unutrašnjosti roditelji ih dovedu.
I zakržite
ulice.
Subotom da provedu
ulice, nekoliko sati u Beogradu sa nama, da se igramo matematike, zavisi na kom nivou, ali da radimo nestandardne probleme, da im otvorimo oči šta sve za nas jeste matematika.
Ajte, otvorite nama oči. Šta je matematika? Nešto što sigurno nismo mislili da jeste. Radi toga se donose nama.
Pa, na toj prvoj temi često im postavljamo razne logičke kombinatorne probleme, odnosno logičke probleme. Zahtevamo od njih da probude maštu, da misle malo i da vide da matematika nije. Ja ih pitam u stvari šta je za njih matematika. Oni kažu to je brojanje. Neki kažu to je to su kvadrati, pravougaonici, nešto.
Strahinja je rekao još nešto. Nije, ne smete da vas prekidam.
Da. Mislim da. Mi ne smete.
Strahinja, šta si ti rekao da je
matematika? Ništa.
Yes, kako nisi malo presira.
Rekao je da
brojevi
i slova.
I slova može. Može da se uveže.
Ja mogu slova da budem.
Slova mogu da budu matematika.
Mogu da budu matematika. A ja znam vaš vaspitač, ili tako zovete vaspitača, koji se zove kako?
Željko.
Vaspitača Željka. On je rekao da vi umete da napravite skup. Ajmo da napravimo dva skupa.
Koja dva skupa možemo ovde da napravimo? Odmah, sad.
Ajde, od vas je četvoro da napravimo dva skupa, jel može? I ajde, rasporedite se u dva skupa.
Matija zna.
Možemo da se rasporedimo u dva skupa, ako napravimo...
Lepo ti kaže, Strahinja, priđimo. To.
Ako napravimo liniju i ovako kod linije počne jedan krug.
Dobro, i šta bude u krugu?
U jednom krugu bude jedan dečak, a u drugom bude drugi dečak.
A ne mogu dva dečaka u jednom krugu? Je li to skup?
Onda bi se gurali.
Aha, dobro. A ne smeju da se guraju brojevi u matematici, jel da?
Svako mora da ima svoj krug, jel da?
Ne smeju.
A devojčice, ako su dve devojčice u jednom krugu, šta je onda?
Onda, ako su dva dečaka u jednom skupu, a dve devojčice u drugom skupu, onda napravimo dva skupa. Šta?
I sad mi već imamo dva skupa, jel da? A krugove smo zamislili.
A da te pitam, možemo napravimo skup u kom su jedan dečak i jedna devojčica, a drugi skup u kom su drugi dečak i druga devojčica. Možemo to?
Aha.
Možemo.
Aj se namestite tako.
Ajde.
Promena. Ajde da promenimo.
Ovde padaju naređenja. Matija dolazi kod mene.
A ti onda moraš da ideš kod Strahinje.
Kristina ide kod Strahinje.
U čemu se razlikuju ova dva skupa?
Ajde da vidimo. Strahinje, po čemu se razlikuju skupovi? Ova dva.
Kad dođeš nešto da kažeš...
Jel ti prijatnije bio prethodni skup ili ovo?
koliko je skehup mali i onda ako je veće me hoće da stane me malo više ljudi.
Dobro.
Da. Muca, ja nemam pojma.
A što onda što muca? On sve sve.
Ja sam sve razumela.
Tako je, naravno.
Mi nego sve razumemo.
Ja, koliki skup tu može stane više brave ljudi.
Dobro. E sad, ali vidi ovako. Ja. A kad bismo pravili skupove po boji, šta bismo radili? Ko bi s kim sedeo ako bismo po boji pravili skupove?
Misliš sve skupa nas ovdje u studiju ili?
Skupove u boji, onda, na primjer, jedan skup je plav.
Pokaži nešto plavo, pokaži nešto plavo.
Primjer, jedan skup je ovako plav.
Ta čoja na stolu, jel da?
Znači, stoje u jednom skupu.
Uh-huh.
Dobro.
Pa ima nas
a
još, imamo...
A drugi skup, na primjer, crka, jel?
Ja se računam... Jesam ja u skupu plavi?
Ja.
Pa i onda jeste. I naša kineskinja u skupu, viš da ima plave način.
Jeste.
Jel da? Dobro. Ja. I šta onda radite vi sad naš, nama kao plavim skupom? Kud ćete s nama?
Onda dođe ovaj jedini zelenog skupa i da gol. Logično.
Da.
Profesore, zašto su važni skupovi? Eto, ovi naši najmlađi i vaši najmlađi sabesednici, kažete da niste sa ovako malima razgovarali, uče u predškolskom, to nam je rekao vaspitač, skupove. Zašto su skupovi element na početku? Ako su element?
Pa mnogo stvari se na kraju zasniva na njima. Mi kasnije pričamo o skupovima tačaka, geometrija, mnogo geometrije bazirano na skupovima tačaka, recimo, što nismo svjesni u onom prvom momentu kada raspoređujemo u okviru nekog Venovog dijagrama elemente skupa. Čitava ta ozbiljna geometrija će na kraju da se svodi na analiziranje da li neke tačke pripadaju ili ne pripadaju nekom skupu, recimo tačke na krugu ili tačke na sferi, kada će pripadati, kada neće. Skupovi će na kraju odraditi veliki posao u teoriji brojeva, definisat ćemo prirodne brojeve preko skupova.
A da li može krug skup tačaka da da rupu?
Da li može da da?
Rupu.
Skup tačaka. Mm-hmm. Šta je rupa?
Aha, vidi pitanje.
Da li može skup tačaka da bude rupa? Šta je rupa?
Čekaj da definišemo.
Pa vi ste pisali o Lewisu Carrollu, nisam ja.
Ne znam, ja pitam šta je rupa.
Rupa je ono gdje živi hobbit u zemlji.
Rupa je crna rupa.
Pa kao što, na primjer, neko ja rupu i upadne u nju, tu nema kraja.
Dobro, nema kraja, kaže, ajde.
Ja sve vrijeme mislim na centralni krug u ovoj zemlji.
Opala.
Centralni krug. Ovdje.
Centralni krug, dobro.
Jel moramo prvo da definišemo
rupu? Nešto sam načuo ovdje sa leve strane, to mi se mnogo dopalo. Ako je kolega vaspitač zaista sa njima pominjao da u skupovima može i da nema elemenata, to je predivno, to je pravo vreme da se krene sa tim. To bi mogao da bude primjer rupa. Da.
Aha,
dakle, priča o praznim skupovima.
To je rupa. Znači, crna rupa je skup bez tačaka.
A jel krofna isto ovaj rupa? Jel krofna nešto oko rupe ili je to nešto konkretno?
Zavisi kako krofni pričaš.
I sa džemom, i sa čokoladom, jel da?
I bez rupe i sa.
Zavisi sad da nam neko donese skup krofni. Kako bi to bilo lepo?
Jo, onda bi ja pojela.
Možda će nam neko poslati telefonu skup.
Ja moram da postavim pitanje koje...
Ajde, ajde, brzo.
Da li je neophodna mašta u matematici ili možemo da prođemo i bez nje? Ali meni se čini da je vrlo važan element.
Pa mislim da možemo da prođemo bez nje. Bilo bi lepo da imamo maštu, posebno za ove vrhunske stvari koje rade đaci na ozbiljnim takmičenjima. Je juče bilo gradsko takmičenje iz matematike, stotine đaka u školi Đorđe Krstić na Čukarici, koji su onako radoznali da rade nestandardne stvari na nivou od 4. do 8. razreda i ja sam video sve zadatke naravno za svih 5 razreda i bilo je tu nečega što oni nisu mogli da vide u školi, što oni verovatno nisu mogli da vide ni u jednom tipskom udžbeniku za osnovnu školu, što su uspeli da urade.
Možete da nam ispričate neki sad? da postavite nekom od naših slušalaca, će možda biti zanimljivo.
Primjera radi.
Kažite nam jedan zadatak.
Pa sad to bi bilo teško izdvajati nešto, dakle, posebno ovako, da neko uzme da zapisuje. Evo. Zadatak koji sam pregledao, ja mogu da vam kažem, ja sam pregledao zadatak koji je relativno standardan bio za šesti razred, da se smisli na koliko različitih načina moguće predstaviti broj 2018, pošto je sad ta godina, kao proizvod tri različita cela broja. Sad, to nije nestandardan zadatak, to bi deca u šestom razredu morali da znaju rastavljanje na proste činioce, da znaju da je 1009 prost broj, ako ne znaju da to dokažu, što se lako dokazuje, ali moraju da se sete da u igru mogu da uđu i negativni brojevi. E sad, to je zanimljiva stvar. Ako taj zadatak postavljaš na nivou trećeg, četvrtog razreda, gde deca ne bi trebalo da znaju da postoje negativni brojevi, jer jedan školski program polako uvodi klase brojeva od prvog razreda pa do četvrtog srednje i kasnije. Ja se uvek toplo nadam da se ne uči ispred, znači da se uči onoliko koliko je neko zakonodavac u krajnjoj liniji propisao na određenom nivou. Dakle, dete u četvrtom razredu može da radi taj zadatak i za njega će taj zadatak imati jedinstveno rješenje. 1, 2 i 1009 koji daju proizvodu 2018.
To vam je vrlo blisko književnosti.
Dete u šestom razredu nauči da postoje negativni brojevi i za njega taj zadatak ima 5 rješenja.
Hoću da vam kažem da je to isto kao sa knjigom. Recimo, Alisu u zemlji čuda sluša dete kome čita roditelj, još ne zna na jedan način, a na drugi način je čitate vi kao neko ko se bavio matematikom kod Luisa Carrolla,
da.
Između je mnogo nivoa znanja, tako da vidite da slova i brojevi nisu baš daleko.
I na drugom nivou u različitim uzrastima.
Sigurno. Ovo je radio
Beogradu. Zato se mi odličnim knjigama vraćamo po 3-4 puta u životu.
Evo, mi imamo jedan zadatak, da vi čujete. Mi smo već početak prešli.
Početak smo prošli.
Šanzelizeće
posle. Hoćemo
matematiku.
Hoćemo, ajmo jedan zadatak.
Jedan matematički zadatak. Da vidimo ko zna.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Konopac bez težine, savršeno fleksibilan, prebačen je o kotur bez težine, obešen na krovu zgrade. Među njima nema trenja. Na jednom kraju konopca visi majmun u ravnoteži sa tegom, koji je privezan za drugi kraj konopca. Ako majmun počne da se penje, šta će se desiti sa tegom? Da li će ostati u istoj poziciji prema zemlji, ili će se približiti ili pak udaljiti od zemlje?
E pa sad razmišljam.
Ali otkud majmun?
Ne, a sad, kakva veze ima, majmun je plemenitar.
Čekaj.
Misliš da padne majmun?
Da padne majmun?
Ne, da padne teg.
Da padne teg. Ako se majmun penje, teg će da padne. Aha.
A izvini, devojčice, kako se ti zoveš? Ne, moraš mi reći svojim...
Sad moramo da znamo kako te oslovljavamo.
Ne znam kako da te zovem, nisi pošto... više Đurđa.
Jer Đurđa, ili nam prvi se rupa.
Činguba, jel može Činguba? Činguba.
Ona je naša gošća iz Kine.
Činguba, devojčica iz Kine, je govorila o tome kako je upala u crnu rupu i mi smo konstatovali da je ta crna rupa povezana sa matematikom. Kako si ti, jesi upala ili si sišla?
Upala.
A kako?
Te neko gurnuo ili si sama želela da upadneš u crnu rupu?
Pa, gurnuo me zli lav.
Lav?
Zli lav. Aha, dobro.
Lav koji leće u svemiru.
I koliko metara si ti proletela padajući kroz crnu rupu?
100 metara. A čekaj, ako si ti padala skroz tu crnu rupu, onda si se stvarila ovde.
Otpor?
Ne, onda se stvorila ovde.
A ovde si se, da, ovde, znači, ovde inače spadaju svi koji padaju sa crnu rupu, dođu ovde.
Ali čekaj, ali je crna rupa crna, crnja, najcrnja, kakva
ima,
je?
Ima kraj, kako beše?
Crna, najcrnja.
Pa plava, crvena.
Pa. pa crven.
Crven.
Zato je crven bela lala.
A otkud, ovaj, nije baš crna rupa, ali je jeste rupa u koju je upala Alisa. Profesore, kakve veze ima Lewis Carroll sa matematikom? Jel možda zapamtiš? Zapamti pa ćemo poslije, pa ćeš poslije da pitaš.
Lewis Carroll je zapravo pseudonim Charlesa Dodgsona, matematičar. Charles Dodgson je predavao na Oxfordu, Church School, Oxfordskoj Hristove škole, mislim da se tako zvalo, u kojoj je predavao. I kažu da je bio vrlo dobar kao ono što bi mi danas zvali privatni profesor, da je umeo jedan na jedan sjajno da pokazuje. Nije bio možda toliko dobar kao predavač za veće grupe, ali bio sjajan, sjajan tutor učenicima Hristove škole i zanimao se za školsku matematiku. Nije ga zanimala neka pretjerano visoka nauka. Interesovalo ga malo geometrija, interesovalo ga sukob vezan za 19. vek i za pojavu neuklidskih geometrija. Branio je Euklida svim silama, iako je već u tom momentu Lobačevski odradio ono što je trebalo da uradi, da raširi nam poglede na geometriju i da otvori mogućnosti postojanja drugih neuklidskih geometrija. A paralelno sa tim je očigledno bio i talentovan pisac. U jednom momentu je odlučio da uzme pseudonim Lewis Carroll i da objavljuje knjige. Inspirisan jednim izletom na koji je otišao sa ćerkama tadašnjeg direktora škole, izvesnog Lidela, i pričom sa Alisom Lidelom, njegovom ćerkom, je rešio da napiše Alisu zemlji čuda. Kažu da je kraljica Viktorija bila toliko opčinjena tom njegovom knjigom da je tražila od Carola da mu posveti, odnosno od Dodgsona, da mu posveti prvu sljedeću knjigu od Carola. A onda se javio Carol kao Dodgson i posvetio je elementarni tretman determinanti, dakle jednu matematičku knjigu. Kraljica je dobila, matematičku knjigu u posvetu.
Koliko ima matematike u...
Najveći geometričar 20. veka, Kokseter, Kanađanin, je u svojim knjigama vrlo često citirao Alisu, dakle usred jako teške geometrije. Mi sad pričamo o nivou možda neke postdiplome, doktorskih studija, dakle velikih izučavanja, velikih geometrijskih rezultata. On bi počinjao svoja poglavlja citatima iz Alise u zemlji čuta ili Alise iz ogledala. Matematičari, dakle ozbiljni naučnici, vrlo često vole da referišu na neke, tako da kažem, ovozemaljske stvari koje su, da kažem, zanimljive.
Ali imamo li geometrije ovdje danas u studiju, profesore? Šta je geometrija ta vrhunska o kojoj ste govorili? Ima li je ovdje, gdje mi možemo da pogledamo i da vidimo geometriju?
Ima svuda geometrija, ako geometriju tretiramo kao geometrijske oblike. Geometrija inače znači merenje, dakle u onom svom originalnom grčkom pogledu to bi bilo geometrija, znači merenje zemlje. Ali geometrija danas nije merenje zemlje, geometrija danas je priča o oblicima, priča o dakle tome šta sve mogu da predstavljaju oblici oko nas, kako možemo da ih definišemo. Geometrija nam objašnjava svet oko nas.
Da, evo da vidimo šta je Đurđa, odnosno Hašu Bu rekla,
Bum,
šta je htjela da pite. Jesi zapamtila?
Kad u stvari to dole, to crveno nije lava, nego meteori. Crveni meteori. A crveni meteori su kao nešto...
Vruće
su i...
Kako ti izdržavaš to?
I malo je i brown boy i crvene, a sve oko meteora je crveno i kad prođeš te ali to ne boli.
A mogu ja sada pitam nešto? Čekaj, ali meteori lete? A to znači da dole može da bude i gore i obrnuto ili... Aha, znači dole je gore. Tek sad sam shvatio.
Gdje smo pričali o dole i gore?
Pa u Alisi.
A u Alisi, jeste, vidiš, zaboravim. A šta je sredina?
Eto ti Alisa u praksi.
Šta li mi sredina? Hoćemo da pustimo prvu sredinu pa da pevamo ili ćemo prvo da pevamo?
Nisam završila.
A izvini, molim te.
Ja, prekinu.
I kad prođeš tu kao kiš meteora, onda dođeš na potpuno crn svet, ne vidiš sebe, ali ako je neko drugi na tom mestu, onda on vidi tebe, a ni on ne vidi sebe.
To je neki hologram, ja?
I onda na kraju se na plafonu pojavi...
Otkud plafon u rupi, ovako, nemoj, molim te sad da me razočaraš. Kako ovako, u rupi ima plafon?
I ovako nešto crno i plafon i jednostavno iz crne rupe izađeš ti kroz plafon.
Dobro, a da pitamo Strahinju ipak. Strahinja, oprosti, molim te, zanemarili smo tvoju vrlo važnu rečenicu da postoji slovo u matematici. Jel bi mogao to da nam nekako ispričaš, da te, da. Mislim da i mi naučimo?
Zašto su slova u matematici?
Zato što se onda uči da pišeš da...
Ili da obeležiš neku liniju, ja?
Da.
Da li su to isto neki brojevi, samo što ne znamo koji su?
On je zapamtio ono što ste vi govorili. Aj pevamo.
A da li su boje matematika?
Pa ima sve. Sve vidiš kad imamo matematičara, profesora matematike i decu.
Pa koje koje boje Pariza? Ajde. Koje boje Pariza?
Pa neću ti kažem.
A pa onda razmišljaj o tome pa da dođemo posle do matematičkog rešenja Šandelizea.
Što ja tebi da kažem koje boje Pariza? Emisija Zbunovnik u susret PISA testiranju ovogodišnjem koji se će se održati polovinom aprila. Mi radimo, evo, već Boga mi petu emisiju.
Da.
A vi slušate priču o matematici, ne znam koliko, a ima, možemo iz prve ruke da pitamo da li džez ima veze sa matematikom više nego ostali ostalo.
Evo, ja ću da uđem u teoriju verovatnoće, kladim se da da.
Ali, ajde da zaboravim šta hoću. Danas, Big Band Radio Televizije Srbije nastavlja seriju koncerta u godini jubileja, 70 godina od usnivanja ovog sjajnog orkestra, koncertom u studiju 6 Radio Beograda, večeras u 20. Posebno odobrenim kompozicijama i aranžmanima iz opusa legendarnog Duke Ellingtona predstavljamo omaž njegovom stvaralaštvu i umetničkom pečatu u džez muzici, a gost dirigent i solist je na trombonu na ovom koncertu biće Samuel Blazer iz Švajcarske. Dakle, ponosni dakle, smo na naš Big Band, zato što su nam radili špicu
za dobro jutro decu,
špicu,
da,
i zato što je Šestica divan studio i zato što je radio Beograd.
A sada je i vrhunski, ne samo što je divan.
Matematici od ostalih muzičkih
prava. Sada samo da prokomentarišem, da, dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika da imamo tako jednog velikog svetskog gosta koji je sa Big Bandom snimio i ploču koja je izašla pre nekoliko nedelja, a koji danas neće svirati uopšte tu ploču niti svoj program, nego će svirati muziku jednog starog majstora, možda i najvažnijeg kompozitora orkestarske muzike u istoriji Duke Ellingtona, gde se Blazer nalazi u prilično nepriličnoj situaciji, pošto on 15 godina nije svirao mainstream i njega je naš Big Band u stvari privu koji je pozvao da se bavi mainstreamom. Mi smo se videli pre dva dana i on kaže, hej, kao...
A vi sve znate zato što se vi bavite jazzom.
Kaže, hej, meni je problem, ali izvući će se, tako da treba to čuti, to će ići direktan prenos na
i bit će oni koji će otići na koje.
Dakle, šta je bilo pitanje? Da li jazz ima veze s matematikom?
Upravo ste rekli, pa naravno. Čim vi volite jazz i pravite emisiju o jazzom, drugom problemu.
Ima veze. Ja sam dosta razgovarao sa tim velikim facama jazza u životu i malo, pa naleti neko od poznatih muzičara koji sa mnom krene da priča o Platonu, o filozofiji, o matematici. Ne možete verovati koliko ih. Dakle, svaki četvrti ili peti, imao sam, da, Jakob Anderškov, danski klavijaturista, dolazio kod nas na Beogradski jazz festival, ja ga dovodio 2006. godine, posle još jednom, je bio u danskom timu za matematičku olimpijadu, bio je danski olimpijac pre nekih 15-20 godina, 5 godina pre nego što je počeo profesionalno se bavi jazzom.
Eto, imamo odgovor na pitanje. A
VJ Ayer, danas jedno od vodećih imena američke scene, ima doktorat iz matematičke fizike ili tako nešto, takođe pre nego što je počeo se bavi ozbiljno.
A da ne bude rock and roll zapostavljen, molim da se setimo i grupe Queen.
Dobro, ajmo Slađana, šta si ti radila? Imala si sredinu?
Da,
imala. I to je matematika
sredine. Tako je, sredina je matematika. U sredini je Milena Nedeljković, ona je učenica matematičke gimnazije i učenica muzičke škole Josip Slovenski, tako da možda njena flauta bude imala veze sa muzikom, možda ona sutra nekad bude
možda je ona veza, možda je ona veza.
I Ana Mladenović, profesorka flaute.
Sredina.
Pa, potrebna je matematika, bliske su. Ritam, recimo, bez matematike ne bi mogao ritam ni da se razume, ni da se ostvari praktično. I mnogo više od toga ako ćemo o nekim složenijim načinima komponovanja, harmoniji, kontrapunktu, sve to, to je vrlo složen sistem. Ima tu nekih i logičkih i matematičkih stvari i šema i šablona, ali muzika pre.
Matematika jeste na neki način, mislim, u matematici možda se traži jedno određeno rešenje, ali u stvari je zabava u tome na koliko načina do njega može da se dođe i koliko novih stvari može da se izvuče iz svega. Tako da, ja mislim da matematika i muzika, da su matematika i muzika vrlo u stvari slične po tome. Jer mi kad sviramo, želimo da to stignemo, to neko savršenstvo. Ali svako do njega dolazi na neki drugi način. Ne, ja to radim onako, malo matematike, malo muzike i onda se lepo sve složi. Pa sad više sviram. Ali zavisi kako gledate na to. Jedno i drugo ima svoje težine. I ni u jednom ni u drugom se nikad neće dostići apsolutno nešto, neko nešto najbolje. Ali dok se uživa u tome nije teško.
Je Milena ovde, jesmo u programu, jasno. Što je rekla, da matematiku predstavlja rešavanje jednog zadatka na više različitih načina. To jeste važno. To deca možda nekad ne shvataju. Mi smo pre neki dan, ja predajem osmacima u gimnaziji, između ostalih razreda s kojima se bavimo u matematičkoj gimnaziji. Jednog pre neki dan smo sedeli 45 minuta nad istim zadatkom i samo su iskrile ideje đaka iz raznih krajeva učionice kako još može da se gleda na isti problem. Dakle, ti ne možeš u gimnaziji recimo ni da predvidiš kako će da ti izgleda čas unapred, već puštaš decu da izmamiš te ideje iz njih i ne možeš ni da veruješ koliko će različitih stvari ta pametna deca upravo maštom da smisle i kako će pristupiti, kako će se boriti sa jednim istim problemom.
A to je u stvari važno i filozofski i uopšte etički, jer to posle prosto ih uči da mnoge stvari mogu da posmatraju na više načina, ne samo matematički.
Naravno, to ono što deca recimo kad dođu u ovu školicu često ne znaju. Za njih su, ja sam počeo to da pričam na početku emisije o tome da su za njih matematika često ono kvadrat, površina i ovim kvadrata, brojevi, sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje. A onda zapravo vidiš da ponekad oni u školi ne shvate da treba u stvari da u školi oni ne nauče da zapisuju rešenja. Tu je jezik. Nije jezik samo slovo koje zamenjuje broj i koji je vezano za promenljivu naše, dakle, za algebarsku moć, odnosno za ono zašto su vezane naše slova, to, dakle, priča o algebri. Nego je jezik bitan i kao znači, mogućnost da lepo, koncizno i razložno ispišeš određeno rešenje zadatka.
Treba da vas pitam, da li matematiku, ajde geometriju mogu da zamislim da vidimo, da li matematiku prvo vidimo pa onda rešavamo? Da li ta rešenja o kojima
ste govorili? Su umeli da vide svašta, ali ja se bojim da 90% sveta ipak ne vidi.
Znam, ali ako ima prvo rešenje, šta bude? Ako ima jedan zadatak, ima pet rešenja, na koji način funkcioniše mozak tražeći ta nova rešenja? Kako kod vas to funkcioniš?
Ja tražim kritički pristup takvom problemu. Ja tražim da on, kada eventualno nađe rešenje zadatka, da postavi sebi pitanje da li postoji još rešenje. To je geometrija, recimo u klasičnim geometrijskim konstrukcijama ti imaš kao obavezu da se baviš diskutovanjem rešenja. Ti, znači, izvršiš konstrukciju i onda na kraju diskutuješ, a da li to uvek može?
Evo, sad ćemo da čujemo
šta je. Ako može, da li može dva put, na dva različita
načina. Evo da vidimo šta još može.
Ajmo, ja sam već starija, počela da sviram sa 11 godina, tad mi već disanje nije bilo neki problem. Ti prvi časovi su brzo prolazili. Sećam se flautu kad sam prvi put dobila. Prvi časovi su bili na staklenoj flašici. To je to izdržavanje tonova i to mi je brzo postalo čak i neinteresantno, jer ne menjaju se tonske visine, samo ta matematika koja meni nikad nije bila neka jača strana, ali nije me inspirisala kad sam dobila instrument. To nikad neću zaboraviti. Prva flauta i to.
Moj prvi ton. Ja sam bila kod svoje profesorke, došla sam na prvi čas, sva uzbuđena. Prvi put sam videla flautu stvarno kako svira, kad sam otišla sa tatom u studio na probu njegovog benda. I bila sam potpuno fascinirana, bilo mi je tako, bilo mi je predivno. I onda sam ja konačno odlučila koji instrument želim da sviram, to jest flautu. I ne sjećam se da mi je bilo osobito teško u početku, ali definitivno sam je odmah zavolela. Ovo je stvari bilo vrlo promišljeno. Ja sam počela Fibonačijev niz, koji se pravi tako što se prva dva elementa su jedinice i svaki sledeći se pravi tako što se saberu prethodna dva. To su bile prvi ton u lestvici, drugi, onda treći, pa drugi plus treći bio je peti, pa treći plus peti je osmi. Onda sam imala četvrti, drugi, sedmi, zato što mi je 427 jedan od omiljenih brojeva i ništa, razrešila sam ga. I išlo je po pet tonova koji se često zovu matematika kad se uče. Pa ne znam, ne idem u muzičku više. Ja radim sa profesorom. Pa više ima skrivenih stvari. Nisu stvarno nepoznate, nego ih treba istraživati. Vežba se svaki dan, na 100 načina. Pa da, isto. Kao što mora da se reši 1000 sličnih zadataka pre nego što može da se reši nov na takmičenju za pola sata, tako mora 1000 puta da se odsvira 1000 sličnih stvari, tako da se na koncertu odsvira savršeno ono što treba.
Imaš drvene kocke i 6 kantica sa različitim bojama. Na koliko je različitih načina moguće obojiti strane kocke?
Jedna strana, jedna boja.
Smatra se da su 2 kocke različito obojene ako ih okretanjem nije moguće dovesti u vizualnu korespondenciju.
Isto obojene od ozgo, levo, napred i tako dalje.
Jes, gusto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Pa to je ono što me i brine. Ja ne znam šta sam mislio, jer ovdje imamo 6 kocki, imamo 6 boja, imamo 6 čaša, koliko tu ima pozicije. E, to je ta kombinatorika.
A mogu ja da kažem?
Ajde, kaži.
Glavu gore, hitri kurte. Ako nade ili dve gasnu, nove zasijeću u tvom oku čim je obasja visina plam.
To je u stvari stih o tome da se traži više načina za rešenje.
Da se traži više načina. Sticajem okolnosti, to je uvod u serijal priče koje od srede počinjemo da emitujemo, ne sad ove, nego sledeće, znači prve srede u aprilu, a autor knjige Quo Vadis Kurt je čuveni norveški pisac Erlend Loe.
A mi ekskluzivno.
Posle mnogo napora smo stigli do ovoga i mnogo se radujemo jer su jako zanimljive knjige. A da pitam, jesmo sve što smo htjeli sad?
Imali smo zadatak, one sa bojama.
Nama je Željko, šta je to? Srcad. To su srcad, jel da?
Srcad.
Da li vi, najmlađi naši gosti iz vrtića Veseljko, možete nešto da učinite za nas sada? Glave gore,
Bunkunča.
Glave gore, glave gore.
Evo,
ajde sad sedite, stanite ovde. Ustanite, stanite iza Ace, ispred 90 godina radi.
Ti mi čuvate leđa.
I sad da vi napravite kvadrat. Kaže Željko da vi umete da napravite kvadrat.
Kvadrat? Pa normalno.
Ajde napravite, napravite kvadrat.
Znači ovde. Pa,
komentarišite, morate nam reći, ovdje se samo čuje.
Sad ti strahinja tamo.
Strahinja tamo.
Da, to baš i nije kvadrat.
I šta smo dobili? Ovo sad baš i nije kvadrat, nego... Aha, sad već liči.
Dobro, Đurđa navigaciju čini. Dobro, to smo... I sad, Matija, u čemu je štos? Zašto ste se tako namestili?
Zašto baš tako?
Za njim da ideš toliko. Tako.
Zašto baš tako?
Malo, da vidiš koliko čovjek ima osjećaj za kvadrat.
Za prostor.
Zašto?
Unazad.
Aha, Đurđa ti se tu približila, tako.
A Đurđa uporno ide na trapez.
Ajde, kaži šta je štos.
Trebalo bi da je nas ima više, a kad nas ima manje, ne možemo da napravimo kvadrat.
Napravili ste kvadrat.
Znači četvora.
Šta je kvadrat? Ne treba ti više, imaš kvadrat, imao biš, da vas je više, aha, bila biš stuga.
A koliko je ko udaljen od tebe? Koliko je ko udaljen od tebe?
Koliko je strahinja udaljen od tebe?
Jedan metar.
Tako je.
Svi ste po jedan metar.
Ho Šubu je od, kako ti zoveš?
Kristina.
Od Kristine udaljena jedan metar, Kristina od strahinje koliko?
Jedan.
Malo više.
Dobro, ali trebalo bi da zamislimo kvadrat, profesor.
Ne, ali treba da Kristina i kako se zove?
Matija.
Matija budu od Hoši...
Bija.
Udaljeni po jedan metar.
Da, stvarno, a zašto Matija i Kristina onda nisu metar jedno od drugog?
Zašto su oni koreni dva?
Je li imaš ti korenje?
Hvala vam na kvadratu. Je li vam jasno zašto, šta će nama kvadrat u životu?
Ja nisam kvadrat.
Ajde kaži Đuguru.
Ti nisi koren, dobro.
Šta što će nama kvadrat u životu? Vrati se pored mikrofona.
Ajde dođi kod mikrofona.
I onda Lewis Carroll traži od svog direktora da mu napravi parče prostora, da mu napravi parče prostora u bašti, da može da da vadi korenje iz bašte, odnosno da obučava decu kvadratnim korenjima tako što će stavljati i vaditi korenje.
Pa
kaže kao morali bi da imaju veliki oprez, kaže pošto ti kvadratni koreni imaju velike ćoškove jer su kvadratni koreni, pa će sa njima biti posebnih problema.
Mogu da se naboduju.
Ovo je divan primjer. Geometrija recimo izučava geometrija, moderna geometrija, znači ne ona u vreme Grka i Euklida, moderna geometrija je igra oblicima, ali ti možeš za te oblike, dakle ti imaš prazno slovo na papiru i ti možeš bilo šta definisati kao tačke i bilo šta definisati kao prave, samo postoje pravila među njima, mm-hmm. koje mi zovemo aksiomama, u osnovnoj školi ih zovu zakonima ili već kako ne, znači pitanje je, znači šta ćemo na kom nivou utvrditi kao jezik i kao rečenice, odnosno kao reči koje će nam objašnjavati nešto. Ali tačke zaista mogu biti glave dece ili likovi u odeljenju i veze između njih.
Je li još jedan način veza muzike i matematike je kolo, jel da? Kolo?
Da.
Kolo je, ako Bravo. Se dobro igre, da igre, onda da. Je dobar krug, jel da?
Da.
I to u pokretu.
Ili elipsa.
Može i elipsa, zavisi kako se sve...
Ili kružni luk.
Može.
Ako su u kolu, tako je, ako je kolo otvoreno, ako nije zatvoren.
Ali kažu da je idealno, da je kolo idealan.
Da mogu da napravi i znak beskonačno.
Kolo je idealno za prženje luka. Onda dobiješ onion rings.
Jel umete vi da igrate kolo?
Kolo naokolo, evo vidiš da
kolo naokolo, zna. Kako ovo ima matematike?
Kineskinja zna, a mi ne znamo.
Mi ne znamo.
Sad mi pada na pamet, kad smo bili mali, bila su ona crnogorska kola gde se oni penju jedni na drugi, eto piramide.
Eto piramide,
tako,
da.
Tako, ipak ima matematike i tamo gde ne bismo očekivali da je ima. Jeste. Pevamo još malo, pa se vraćamo još jednom zadatku iz matematike.
Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Kad čutimo, da li lakše radimo?
Da li lakše radimo matematiku kad svira neka muzika iza?
Ili kad se šetamo?
Znaš, kad ja najbolje radim? Meni deca postave neki problem i naravno deca su grozna. To uvek urade onako, nađu nešto užasno i ostave me tako u gimnaziji da ne mogu za mali odmor da ga rešim. I onda ja krenem da radim matematiku u autobusu. Dakle, guram se od centra grada do Banovog brda u 37. 53. šta li već i onako držim papir i pokušam nešto da racitam i da rešim. Znači, omiljeni deo dana za rešavanje zadataka, neobičnih, čudnih, teških zadataka mi je voženje autobusom.
Da, da, to je inače inspirativan deo života. Mnogima.
Dugo traje.
Neko piše, ja neko čita,
knjiga
neko
pročitao
u autobusu.
Apsolutno.
Imamo još nekoliko minuta pre nego što čujemo... Šta kaže? Ne može se držati, nema veze. Nema veze. Ispašće ti ime, jel?
Sad ćemo to da rešimo ovako.
Ili imaš ti, Đurđe, nešto nas da pitaš?
Ili imaš ti nas da pitaš?
Ne, jesi mogli završili pričom. Strahinja, šta smo uradili sa matematikom? Jesi nešto saznao o matematici?
Ne.
Ajde da saznaš još jedan zadatak, možda ćeš znati odgovor. Slušaj pažnju.
Pažnja, pažnja.
Ako je 70% čelsiških penzionera izgubilo jedno staklo na naočarima, 75% slušni aparat, 80% štap, a 85% patofnu, koji najmanji procenat penzionera ima sva četiri nedostatka?
Ja znam, ja znam, ja znam. Oni sa protezom.
Ne, takvih nije bilo. Takvih, ili imaš ti, Matija, da nam postaviš neki zadatak na kraju emisije? Učili ste nešto sigurno, vi ste predškolci, spremate se za osnovnu školu. Znaš li neki matematički zadatak? Imaš ti braću, sestre, koga imaš u kući?
Sestru.
Znači, i koga još? Koga još imaš u kući? Imaš neke odrasle u kući?
Mamu, tatu.
Imaš
mami, tatu.
Dobre, i brata.
Otkud ti
znaš
koga
oni? Znaš koga oni?
Nećemo.
Dobro, nećemo o tome. Koliko vas je onda, ako imaš mamu, tatu, brata, koliko je vas
i
u kući? Molim?
Sestru.
I sestru. Koliko vas je u kući?
I ja... I imamo životinje.
Životinje.
Znači...
Ajde na prste, možda na prste. Je li to dobro na prste?
Kako što želiš da napraviš? Samo porodicu ili proširenu porodicu?
Kako pa ljubim se za porodice?
Moje tačke gledaju što su instrumenti porodice, uopšte nije porodice.
Ajde, molim vas. Ajde, glasnije malo. Znači, od koga ćeš početi?
Ja,
dobro, ti.
Tata, mama, sjeka, Mišo.
Ne pričaj babeći.
Nemoj da mu se ubacuješ u računanje. Moramo iz početka da...
Ja, tata, mama, Seka, Mišo i Mika.
A ko je Mišo?
Moj hrčak.
Aha, a ko je Miša?
Mika.
A Mika, ko je Mika?
Moj mačar. Još je mačar.
Hrčak i mačar se slažu. A kad resi mi, kad neko od njih spava, koliko vas je?
A?
Kad spava bata, odnosno Seka, koliko vas je onda kad Seka spava?
Ako vas je šest ovako, a Seka
zaspi... A Seka zaspi, koliko vas je onda?
Pet.
Pet, a?
Ma grozno se, izvini, molim. Kao ja sam nešto znam, a ti ne znam. Ovo te, tato... Kako me gledaš, mrko, u šibu. Hoćeš ti mene nešto strašno da pitaš?
Ajde, pitaj nešto na kineskom.
Ajde.
Kad si već stigla iz Kine.
Ne, ona je u Kini, ona je u Crnoj rupi.
Jest.
Dobro, mi završavamo još jednu emisiju. Sljedeće nedelje će, ako bude lepo vreme, biti iznenađenje emisija. Malo ćemo se baviti onim delom emisije. Slađe, ti se nasluža.
To je radi.
Ajde da odjaviš emisiju i da nam kažeš o čemu se radi u Čitagramu, pošto si ti jedna trećina.
Čiji si pazila na
čas?
Jedna trećina Čitagrama.
Voja Carić i Proleće, Čarobni štapić, ko je čovjek koji upravlja Prolećem. Vrlo je zanimljivo gdje Proleće prvo dolazi. Prvo u Srbiju, ne baš u sve zemlje svijeta, nego prvo u Srbiju i Napolju. I onda mi uđemo u Napolju i onda se mi rasprostremo na ostalje.
Čuvaj se, dolazi Proleće da se ne razboliš. Ovo je bio još jedan, ne čitagram, nego zbunovnik.
Zbunovnik.
Sa vama su bili, aj sad neko da radi.
Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović.
Slađana Bušić, Aleksandar Petrović.
Vesna Ćorović-Butrić, Sanja Urošević.
Već smo rekli Sanja, smo. Može dva puta.
Gde su dva, tu i tri Sanja Urošević.
Hvala vam svima, dragi gosti.
Hvala
Dođite Vojo. Nam ponovo.
Hvala Željko. Doviđenja. Hvala Matija, hvala Strahinja, hvala Kristina. Hvala...
Dubu.
To.
Doviđenja.
Kraj.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Po jutru se dan poznaje.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram.
Proleće. Voja Carić. Opet kreće proleće. S pesmom kroz moj kraj. Dođe lašta, dođe roda. Zažubori bistra voda. I pogate zmaj.
Pa kreće posle zima.
Pa da odakle ide?
Proleć ide u ceo naš... Ne baš u ceo, ali u Srbiju... Ili negde posle zime kad je. Proleće skroz Napolju. Znači Napolju i mi dođemo u Napolju.
A kako može proleće da se kreće? To znači da ima noge.
Ne, nego se on kreće, evo, da mislim, ja se ne mogu ovako se kreće, nemam ništa, ali vidiš, mogu se pomerom, ko sunce.
Pa nekako,
baš... Gravitacija ga pomera. Vreme mu je, na primer, vreme ga pomera.
Ali vidjela sam.
Mrdalivo.
Imalo je patike.
Onda je to čovek koji upravlja vremenom. On upravlja prolećem štapićem, znači nema noge, nego samo ovako, levo, desno, pomera štapićem. Laste putuju negdje gdje je toplo. Žubori voda.
Kaže, za žubori bistra voda i polete zmaj.
Ne znam čakaj šta to znači.
Voda.
A gdje teče?
Znači voda bistra. Šta ako nije bistra voda, šta bira? Voda.
Bira, šta bira? Može biti leto. Da, pa da proleći da. Veter donosi proleće, pa kad pustiš zmajonu igračku, on baš leti.
I gle svuda naokolo gde je bilo granje, golo ostao se cvet.
Možda je cvit, možda umro od hladnoći, pa je sad sve više vrući vrući i ponovo se stvorio.
Otkuda cvet da se ostao? Ima neku alergiju?
Možda je i neku alergiju na nešto. Na te cvete. Naprimer, ljubičica. Daj semena, može se osuti. To nisam razumela. Kako se rasu cvete? Ja mislim da ovako kao što sam ja rekla, nisam sigurna. Vredno je počela da skupi med. Pa lepo košnici da imaju nešto da jedu. Kad bude bila zima kao veverice kada skupljaju orahe.
A kako znaš da je neka pčela vredna?
Svaka pčela vredna, ne kaže se za džabe vredna si ko pčela.
topli dani, sunčani, izmenili svet. I gle, svuda naokolo, gde je bilo granje golo, osuo se cvet.
Vredne pčele počele da skupljaju med.
Snega nema, zima nije.
Snega nema, zima nije.
Bacili smo bundu, skije.
Loptin salje red.
Čitagram.